Pitam se, da li sam na pravom Božjem putu? S kim da se posavjetujem?
Pitajte sveštenika.
Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnje.
Radio Svetigora.
Pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, draga naša braća i sestre, poštovani slušaoci, nedjelja je 21 sat, a pred nama, kao što ste već navikli dugi niz godina unazad, novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. I večeras imamo radost i blagoslov da je naš gost protojerej Nikola Todorović. Oče Nikola, dobro nam došli, Hristos Vaskrse, blagoslovite.
Vaistinu, Hristos Vaskrse, Bog blagoslovio i vas i slušalci Radija Svetoga.
Oče Nikola, evo nas već u drugoj nedjelji po slavnom vaskrsenju Gospoda i Spasa našeg Isuse Hrista. Ovo je nedjelja mironosica. Evo, ja ću vas zamoliti da ovu emisiju počnemo ovom temom, da nam tumačite evanđelje koje se čita na današnju svetu nedjelju, nedjelju mironosica, i da nam kažete ko su mironosice i da li i danas postoje mironosice.
Evo poruka i pozdrav, Hristos Vaskrse. Vi ste lijepo rekli, tačno, ovo je druga nedjelja posle Tomine nedjelje, posle Vaskrsa, naša sveta crkva u nedjelju posvetila mironosnicama i čita se na liturgiji, sve to čita se evanđelje od Marka. Ja ću da to nekako kažem i ukratko i malo opširnije, iz razloga što je to vrlo važna tema i tema kojoj je crkva dala posebnu jednu važnost i posebnu dimenziju duhovnu, kako bismo mi i u ovom vremenu i do kraja vijeka i svijeta bili nadahnuti ovim evanđeljem i tumačili ovo evanđelje isto onako kako su ga tumačili oci prvih vjekova. Među velikanima ili među svetim ocima naše crkve, naravno, ističe se i vladika Nikolaj. Ja rado, kao većina sveštenika, i onu riječ koju razumije naš vjerni narod, citiram i pominjem vladika Nikolaja, i ja ću pokušati to njegovo evanđelje, da tumačenje evanđelja, da vama predstavim onako kako ja umijem i znam, i doprostite moje malenkosti na nekoj neukosti, i možda ili sigurno većina sveštenika i drugih teologa bi to bolje protumačila. Ja ću da počnem sa riječima upravo vladike Nikolaja, koja kaže: kako je plemenita briga za mrtve, brinući o nama u ovoj dolini mrtvih, angeli Božji brinu Božju brigu. Brinući o mrtvima, i mi brinemo Božju brigu i postajemo kroz to Božji drugovi i Božji satrudnici. No kad veliki Gospod i Bog naš umre kao čovjek, pretovaren grijesima ljudskim, ko se pobrinu o njemu mrtvom od onih o kojima on brinu od vječnosti? Ko posjeti grob njegov, ko pokaza ljubav svoju prema umrlome? Žene, tako kaže vladika Nikolaj. No, ne sve i svakojake žene, nego žene mironosnice, čije duše bijahu mirosane besmrtnom ljubavlju Hrista Gospoda. Njihove su duše bile prepune mirisa, vjere i ljubavi, zato su one i ruke svoje napunile mirisima i pošle na grob, da mirišu tijelo Hristove. O tome upravo govori današnje evanđelje, to jest o brizi oživjelih od nauke Hristove za umrloga besmrtnika. Postavlja se pitanje ko su ove žene. Evanđelje nam govori da je to Marija Magdalena. Ona je već poznata, to je ona Marija koju je Gospod izliječio od bjesnila, isteraši 7 bjesova demonskih iz nje. Marija Josijeva i Marija Jakovljeva, to je jedna ista ličnost, tako kažu sveti oci, po tumačenju njihovom. Salomija je bila žena Zavedejeva i mati apostola Jakova i Jovana. Kakva je razlika između ovih žena i Eve, pramatere naše? One se žure da iz ljubavi budu poslušne i mrtvom Gospodu, dok Eva nije htjela biti poslušna ni živome, onome koga je mogla da vidi, da se javi njemu, da sa njim razgovara i bilo je u živom odnosu kako je bilo u raju, čovjeka sa Bogom. One mironosnice poslušne na Golgoti, na mjestu zločina, krvi i zlobe, a Eva neposlušna i u raju. I vrlo rano, u prvi dan nedjelje, dođeše na grob, kad je sunce izašlo, tako kaže Sveto pismo, svi anđelici slažu se u tome da je ovaj prvi dan nedjelje ili sedmice dan vaskrsenja Gospoda. To je sutradan po suboti, kao što izrično i veli evanđelist Marko. I pošto prođe subota, tako kaže on. Najzad svi se slažu u tome da su žene posjetile grob Gospodnje vrlo rano toga dana. U ovome posljednjem kao da malo odstupa evanđelist Marko kada kaže kad je sunce izašlo. Vrlo je vjerovatno da su žene posjećivale grob u više mahova, koliko iz ljubavi prema pokojniku, toliko iz straha da bezočni neprijatelji Hristovi ne oskrnave na neki način grob i tijelo Isusovo. Zašto njima angel, kad su već došli na grob, govori: Isusa Nazaređena raspetoga, njega li tražite, kaže anđel. Zato da ne bude nikakve sumnje, ni pometnje, odnosno onoga koji je vaskrsao. Ovako opredeljeno govori angel, koliko zbog samih žena, toliko i zbog svih budućih vijekova i pokoljenja u kome i mi u ovom dobu pripadamo. U istoj toj namjeri pokazuje angel i prazan grob. I on kaže, evo mjesto gdje ga položiše. Bilo je suvišno reći ovo ženama, koje su očima vidjele to što angel riječima kazuje. Ali to nije bilo suvišno reći rodu čovječem za koga je Gospod umro i vaskrsao. Ustade nije ovdje, kaže anđel. Najkrupniju vijest u istoriji čovječanstva nebeski vjesnik objavljuje najkraće i najprostije što se da zamisliti. Ustade nije ovdje. Vaskrs se nije ovdje, mi kažemo. Za besplatne vojske anđelske veće iznenađenje bila smrt Gospoda nego li njegovo vaskrsenje. Za smrtne ljude to je obrnuto. I evanđelje koje smo pročitali danas kaže ovako: nego idite, kažite učenicima njegovim i Petru, pošto je obavijestio žene mironosnice o tome da je Gospod vaskrsao. Zašto i Petru? Ovo je vrlo važno da kažemo i da pomenemo. Zašto nije rekao samo apostolima? Nesumnjivo zato što se Petar osjećao smućen mimo svih ostalih učenika. Njega je morala savjest gristi zbog toga što se 3 puta odrekao Gospoda i što je najzad pobjegao od njega. Jednom riječju, Petar se morao osjećati donekle kao izdajnik svoga Gospoda, te mu je moralo biti vrlo nelagodno u društvu apostola, a naročito u društvu presvete Bogomajke. Petar je bio kamen po imenu, no ne još i kamen po vjeri. Njegova kolebljivost i sramežljivost i strašljivost činila ga je prezrenim u njegovim sopstvenim očima. Trebalo je da opet dođe na noge i povratiše se dostojanstvo čovjeku i kao i ostalim apostolima. Čovjekoljubivi Gospod to sada i čini. Zato angel spominje Petra naročito po imenu za razliku od ostalih apostola koji se ne pominju po imenima. Da nije anđel opomenuo Petra po imenu i da su žene mironosice samo saopštile apostolima i učenicima, da je anđel rekao idite i recite apostolima, Petar bi se osjećao da se to odnosi, ne odnosi na njega, jer na kraju on se odrekao Gospoda 3 puta, te je smatrao da Gospod na njega ne računa. Ovdje mu je Bog pomogao da ne padne u očaj zbog svoj izdajničkog odricanja. Također vidimo da Božja briga o čovjeku nikada ne prestaje. Bog nam dopušta da padnemo u iskušenja i u grijeh, ali nas ne ostavlja da bez nade na spasenje živimo. On nam nudi razne načine da se spasemo. Njegova ruka stoji uvijek ispružena u pravcu nas. Samo od nas se traži da prepoznamo da je to tako, da vjerujemo, da se nadamo i da se trudimo da istrajavanju da ostanemo na putu Božijem. I ovdje u slučaju Petrovog trikratnog odricanja, Gospod se nije naljutio jer je on apsolutna ljubav, već se brine o tome da se Petar ne bi osjećao napuštenim i bezvrijednim i jadnim, kako bi se svako od nas osjećao. Mi koji smo pozvani da se usavršavamo i da rastemo, dok ne dorastemo do visine rasta Hristova, kako kaže apostol Pavle, učimo i na ovom primjeru brige od strane onoga koji nas je stvorio, iskupio od grijeha i smrti i koji nam obećava život vječni. Žene mironosce su pokazale izuzetnu ljubav prema Gospodu, istrajnost i odanost, jer su prema Gospodu ostale sa njim u toku njegovog stradanja. Posvjedočile su njegovu krsnu smrt i nastavile su brige o njegovom svetome tijelu dok je bilo u grobu. Ne plašite se, obratio se anđeo mironosicama. Čega bi se one to plašile? U svakom slučaju ne za sebe, već one su stajale pred besmrtnim anđelom Božim, slušale njegov glas o vaskrsenju Gospoda, čije su one tijelo željele da pomažu mirisima. Nije lako slušati glas besmrtnoga bića nebeskoga. O tome svjedoči i prorok Danilo kada kaže: kada je prorok Danilo, Božji čovjek, čuo glas anđela, on veli za sebe: ne osta snage u meni i ljepota mi se pomrači i ne ima snage izvan sebe padoh ničice licem na zemlju. Iz primjera žena mironosica mi učimo o njihovom primjeru ljubavi, istrajnosti, istinske brige za one koje volimo, kao i otvorenosti za duhovne vrijednosti. Ali ono što je najvažnije, saznajemo istinu o vaskrsenju iskupitelja i spasitelja našega Gospoda Isusa Hrista. One su za nas, kao što će to kasnije učiniti i apostol Toma, ali svi apostoli i mnogi drugi, povjerovali vaskrsenje. Tako i mi danas znamo o tome njihovom znanju i vjerujemo njihovom vjerom. Dobro bi bilo da ovo vrijeme kada proslavljamo svete žene mironosice razmišljamo o njihovom susretom sa anđelom kod Hristovoga praznoga groba i da poslušamo riječi anđela: ne plašite se. I nama je potrebna ovakva podrška, i to svakodnevno, pogotovo u današnje vrijeme. Ovim riječima njima anđel poručuje da praznina Hristovoga groba obećava život. Razmišljamo i mi o tome, te onda kada nam je najteže, sjetimo se ovog razgovora kod Hristovog groba i čujemo iste one riječi koje poručuju anđeo mironosicama: ne plašite se. Mi kažemo za sebe: ne plašimo se i nećemo se plašiti. Ovak se, Gospode, pomozi nam, molitvama žena mironosica, da razumijemo da je tvoje ustajanje iz groba svima nama podarilo život vječni. Učini blage i da svakoga dana koračamo kroz život osnaženi vjerom u tvoje sveto vaskrsenje. To je poruka današnjeg evanđelja i to je poruka i smisao susreta žena mironosnica koje su došle da pomažu svoga Gospoda i učitelja mirom, a srele su anđela u praznome grobu i čuli: oni ovdje, idite apostolima i Petru i kažite da je on ustao, da je Hristos vaskrsao. Zaista je Hristos, naš Gospod Bog, vaskrsao.
Hriste Bože, Hriste Bože, Bože. Ko to tako u zoru se vi? To Maria Magdalena.
Pitajte sveštenika.
Prošlu nedjelju, to je prva nedjelja po vaskrsenju Gospoda našeg Isuse Hrista, smo proslavili Tominu nedjelju, a naš slušalac je pitao zašto Tominu nedjelju nazivamo i nedjeljom Antipashe.
Pa je ukratko, prva nedjelja posle Vaskrsa zove se Tomina nedjelja i naziva se još nedjelja Antipashe ili Bijela nedjelja. Novom nedjeljom se naziva jer početak svih nedjelja počne od te nedjelje, kada, znači, prva nedjelja posle Vaskrsa, i u Novome Zavjetu naša Sveta Sabona apostolska crkva slavi prvu nedjelju posle Vaskrsa, nedjelju u Tominu, koja se zove Antipaska. I govori i posvećene apostolu Tomi i njegovo nevjerstvo u Hristovom vaskrsenju. Toga dana je apostol Toma svoje nevjerje zamijenio vjerom. I upravo to suština te nedjelje. Sumnja apostola Tome je uklonio sam Gospod, ušavši kroz zatvorna vrata u prostoriju u kojoj su se nalazili apostoli okupljeni na moliti, rekavši Tomi da opipa njegove rane. Apostol Tome je uzviknuo tada, vidješi, posvjedočeći i sretnoći se sa živim Bogom, Gospod moj i Bog moj. Ono što je tipično za tu Tominu nedjelju i što naša crkva ističe posebno kada je u pitanju bogosluženje, je pored glavne teme o uvjerenju apostola Tome o vaskrsenju Hristovo, spominje se i slavni silazak Isusa Hrista u ad, na kome se govori u veličaniju, na bdeniju, gdje je umrlima objavio svoju pobjedu nad grijehom i smrću i svoje vječno proslavljanje je objavio. Pored službe toga dana, kao i njen sadržaj, nije običan Vaskrsan, ovo kao da je poredak jednoga od 12 velikih praznika, toliko je značajna ova Tomina nedjelja. Samo se ne čitaju Parimeji starozavjetni, ali sa litijom, sa pjevanjem narodnih stihira koje opisuju događaj koji se praznuje te nedjelje, događaj koji je posvećen apostolu Tomi. I ono što drugo, što je vrlo važno, mi znamo da u toku svjetla nedjelje se ne služi nikakvi parastosi za mrtve, za pokojnike, ali o tome nedjelje se opet vrše molitve za umrle i nakon prekida, kako sam rekao, u ovoj svjetloj nedjelji, od Lazareve subote do Tomine nedjelje, iz ovoga perioda zabrane su izuzeti 40-dnevni parastosi, tako naša crkva kaže, saglasno propisima tipika. Na dan posle Tomine nedjelje, u pobusani ponedjeljak, ovdje u nekim krajima običaj da se odlazi na groblja i da se na mjestima gdje se nakupi trava buseni, da se grobovi očiste, posjećaju se grobovi, nose se vaskrsna jaja, da zajedno sa pokojnicima posvjedočimo i proslavimo Hristovo sveto vaskrsenje. Na parastosima i sahranama na groblju sve do danije Vaskrsa, umjesto Sjati Bože, pjeva se Hristos Vaskrse. Upravo je to smisao i značaj Tomine nedjelje i ja bih rekao da taj pojam antipaske, znači u stvari početak, to je prva nedjelja posle paske, početak slavljenja Vaskrsnog Hrista koji se projavljuje kroz bogosluženje, kroz cjelokupni naš život, ono što nije bio tipično za Stari Zavjet do samoga čina, do samoga svjetlog Hristova Vaskrsenja.
Благослови, Господи,
Pitajte sveštenika.
Talasi su Radija Svetigora, poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Upravo smo čuli pojanje monahinja manastira Svete Jelisavete i Angelski sabor. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegnovski. Ako ste propustili uvodni dio emisije u kojem je otac Nikola tumačio evanđelsko začalo na nedjelju mironosica, drugu nedjelju po prazniku Vaskrsenja Hristovog, možda i tumačio nedjelju prije Tominu nedjelju i zašto se naziva nedjeljom Antipashe, odgovarao na pitanje slušalaca. Cijelu emisiju možete naći na internet sajtu Radija Svetigora. Mi našu emisiju nastavljamo pitanjima naših slušalaca. Naša slušateljka kaže da u zadnje vrijeme ima česte faze kada kaže da može slobodno tako da kaže mrzi da odlazi u crkvu, prije svega misli na svetu liturgiju i dosta izostaje sa svete službe Božje. Zna, kaže, da ne treba to da radi, pošto ona spada u navodno vjerujuću djevojku koja odlazi u crkvu, posti, pričešćuje se, kreće se u crkvenim krugovima, ali se, kaže, jednostavno u zadnje vrijeme osjeća malaksalo i nedefinisano, pa ne zna kako da se izbori sa tim.
Znate kako, u pitanju te djevojke ili žene, te hrišćanke, naše sestre, može svako od nas da se prepozna u momentima i vrlo je teško definisati pojam hrišćanina. Ko je hrišćanin? Da li onaj čovjek koji je revnosan po tom pitanju ili čovjek koji ima jednu najdublju želju da brine o svome spasenju? Mi svi znamo da u okviru jedne porodice, u okviru jedne zajednice i parohije, postoje ljudi koji su prosto revnosni na jednom planu, koji idu redovno u crkvu, koji posjećuju hramove, jutarnje službe, večerne službe, akatiste, sabone, zajedničke molitve, parastose, ali liturgije naravno, svake nedjelje i praznika, ali ima i onih ljudi koji jednostavno ne osjećaju tu potrebu ili oni revnuju na drugi način. Mi opet znamo da u našoj crkvi, za razliku od zapadne crkve, protestantskih zajednica, gdje se ističe prije svega sveto pismo, stavlja na prvo mjesto kao ona revnost tumačenja sveto pisma i čitanje koja je najvažnija. Kod nas mi znamo da to nije tako i da prosto crkva pokušava da svakome da prostora, da svakoga uputi na pravi put, i vrlo je važno da sveštenik kao duhovnik, kao onaj koji je na čelu parohije po blagoslovu svog episkopa, on bude u kontaktu s tim ljudima, da često ta lična pitanja se odnose i treba da budu upućena na svog duhovnika. Zašto? Zato što mjera svakog od nas je drugačija i lijek je drugačiji. Mi smo svi duhovno negdje oboljeli, oštećeni sa tim praroditeljskim grijehom. U svima nama postoji taj svjetski čovjek koji nas vuče od crkve, koji nas obremenjuje brigama ovoga svijeta, kao što smo rekli, ta politika svakodnevna, da li mi treba se bavimo njome ili ne. I desi se prosto da čovjek sebi nametne jedan drugi ritam zato što misli ili smatra da je to njegova mjera. Da ta djevojka, ta osoba, ona vjerojatno smatra da ona treba, da njena pobožnost se ogleda u tome što će biti na svakoj jutarnjoj, svakoj večernjoj, na svakoj liturgiji, na svakom deniju. E sad pitanje, očigledno čim ona osjeća malaksalost, osjeća nemoć, osjeća bezvoljnost, čamotinu i neku duhovnu prazninu, da ona mora da pokuša nešto drugo. Možda neku večernju službu koju je preskočila za to vrijeme da iskoristi da počita neku molitvu, neko molitveno pravilo da ima koje je primjenjeno njenoj snazi. I ono što nas uči Sveti Jovan Lesečnik i svi drugi sveti oci, da ne postoji hrišćanin koji će to postati preko noći, nego je hrišćanin čovjek koji se ostvaruje ne samo u ovome vijeku, nego i u carstvu nebeskome. I moj savjet njoj, ne samo njoj, nego svima nama, jeste da prepoznamo sebe kao revnitelje duhovne, a da se ponašamo u skladu sa sa našim mogućnostima i opet u dogovoru sa svojim duhovnikom koji će nas sigurno pomoći da pronađemo tu svoju mjeru, da nas ne obremenjuje ta obaveza. To je često pitanje, nisam pročitao molitveno pravilo, zaspao sam i to je zaista teško. To nekad treba prođe i godine, nekad i decenije da mi ostvarimo tu neku svoju mjeru koja je ukras i koja je ljepota naše te duhovne borbe. Zato ja mislim da ona ne treba mnogo da se brine, treba samo da ode kod svog duhovnika, da ispovedi to što nam postavila kao javnu ispovijest i da prosto pokuša da nađe neku mjeru, da nadomjesti te svoje izostanke sa bogosluženja, sa drugim revnostima, čitanje bogoslužbenih knjiga, neke molitve, odlaske u manastire, razne druge aktivnosti koje čovjeka hrišćana čine dostojni toga imena i koji nas čine radosnim i srećnim. Može da ode da posjeti nekog bolesnika, može da pomogne nekome u nevolji. Ako je student, da bude revnosnija u učenju, da bude poslušnija roditeljima. Ako je, ima neki grije koji je čini nervoznim ili slabim, da taj grijeh umanji, ne znam nija. Da tako da taj duhovni plan i ta duhovna revnost nije ona kalup, nije ona za svakoga ista, nego svako od nas treba prepoznati svoju ličnost, ali ličnost sa svim onim što smo nasledili svojih predaka, od svojih roditelja i sa svim onim iskustvom, okolnostima, kulturom, običajima, tradicijama u koje smo mi rođeni i da tu pokuša da formira to svoje duhovno biće i tu da formira taj svoj neki duhovni stav i duhovne manire i duhovni rečnik i duhovnu revnost među ostalim taj odlazak u crkvu. Ne bih joj rekao da se opterećuje time, nego jednostavno da pokuša da se raduje, jer Hristos je mjera naše duhovnosti, on je mjera i savršenstvo svakog od nas. Znači, ne možemo mi da budemo statični i da budemo ljudi koji se samo obremenjuju šta nismo uradili, nego prosto da se uzdamo u Gospoda koji će nas uputiti, koji će nas ukrijepiti i onda kad mislimo da ne možemo, onda prepoznamo sebe da imamo tu volju, da imamo snagu koju nam daje Gospod. E, to je smisao duhovnosti, da se mi ne bavimo sobom radi sebe, kao gordeljivci, kao oni koji misle, ima i drugi koji kažu ja idem svake nedelje u crkvu, ja idem svakog bogosluženja, ja sam bez grijeha. To je isti problem, čini mi se. Znači, isti problem ne ići u crkvu, a i biti, baviti se sobom na taj način. Nego čovjek prosto da prepozna Boga u sebi, da se ostvaruje kao ličnost, kao biće koje želi da se spasi. A sad pitanje, svaki čovjek je ličnost za sebe, svaki čovjek ima svoj put, nek ode kod duhovnika u svoju crkvu, u svoju parohijsku crkvu, on će sigurno dati jedno pravo upustvo, a onda će i ona svojom revnošću, svojim podvigom, svojom željom da nađe svoje mjesto i u crkvi i na putu vječnog života, na putu spasenja.
Slušateljka koja je sljedeća postavila pitanje ima problem sa svojim roditeljima, kaže da su njeni roditelji nevjerujući, iako oni kažu da oni vjeruju, ali to je klasična, kaže, danas izreka, oni ne odlaze u crkvu. Ona kaže stanuje na strani, tako da roditelji ne znaju koliko je aktivna u crkvi, jer oni njoj ne dozvoljavaju da odlazi u crkvu. Kaže da bi je ubili kada bi znali koliko često odlazi u crkvu, a ona mora da vodi računa da ne gnjevi svoje roditelje. Kaže da roditelji mnogo psuju, otac čak i Boga i svetitelje, prosto rečeno sve. Kada pita nekog za savjet, obično joj kažu da se moli za svoje roditelje, ali ona kaže da polako iznemaže, možda si ne trudi kako treba jer počinje polako da odustaje, postaje malovjerna, nema vjeru u pomoć Božju, nema više snage, nema podršku ni od koga, pa eto, želi da joj vi date savjet.
Pa eto, znate kako, u suštini većina tih pitanja koje mi dobijamo sveštenici, duhovnici, veći duhovnici, mi obični sveštenici koji jesmo ispovjednici, jesmo tu pri ruci svakom perifijonu bilo koje doba, smo dostupni svakome, svodi se upravo na to da mi živimo u vremenu koje nije lako. Znači, prošlo je vrijeme komunizma gdje je crkva bila stavljena, kako je naš političar izjavio skoro, da će staviti crkvu u neku nišu. Znači, u neki prostor koji nije dostojan čovjeka. Ko zalazi u nišu? U nišu zalazi čovjek iz nekih, ne znam kojih pobuda i razloga, nesigurno duhovnih. i da je vrijeme vrlo teško, vrlo smo opterećeni sobom, porodicom, društvom, vrlo se bavimo na pogrešan način svojom duhovnošću. Tačno je da zavisimo od roditelja, tačno je da su nas oni rodili, vaspitali, uputili. Otkud to sada, da ti ista djeca od tih istih roditelja su pobožni, a roditelji nisu pobožni? Otkud to sada da djeca ne psuju Boga, a otac psuje Boga? Taj isti otac koji je to dijete rodio, vaspitao, znači da je ta osoba koja je prepoznala roditelja kao takva izabrana ne od roditelja, vaspitana je ne roditeljima, nego je Gospod izabrao. On je nju prizvao na neki svoj način. I ta osoba prosto mora to da zna. A s druge strane, mi nismo sekta, pravoslavlje nije sekta, kako tumače sekte, da se izopštimo, da se bavimo samo sobom, da se grupišemo. Mi smo svo svjetlo, mi smo svjetlost u ovome društvu, narodu, svima smo svjetlost. I kaže da pokažemo dobra djela, da vide nas kakvi smo, da nas prepoznaju kao hrišćani, kao ljudi ljubavi. I sad mi prepoznajemo ovaj svijet kao glavni problem. A Hristos je sebe razapeo na tom istom krstu, na krstu stradanja na kome su bili raspeti razbojnici. Nije Hristos dobio drugi krst, nego isti onaj sramni krst kako su ga tumačili u to vrijeme. Oni koji su ljude razapjene, ali na krstu zbog najmanje stvari. Znamo da su bila dva razbojnika na krstu, jedan pokajani i nepokajani. Mi se razapjenjamo sa Hristom u ovome svijetu, sa tim istim roditeljima koje imamo, sa tim istim ocem koji je bio član partije, koji nije Boga sreo, kome se Bog nije javio, koji je naučen da Boga da psuje, zato što su govorili da Bog ne postoji, sa tom istom majkom koja je bila ponizna na jedan svoj način, nije znala da uputi svoje dijete. Ja preporučujem i toj djevojci, toj osobi, i sebi, i bilo kome, da mi moramo da spašamo svoju dušu. Ako ja spasim svoju dušu, spasit ću hiljadu oko sebe. Da ne smijem da zavisim na taj način od roditelja, na taj način od društva, na taj način od politike. Zašto? Zato što onda ne vladam sobom, zato što onda nisam Hristov. Ako sam ja Hristov, to je upravo bila poslanica o kojoj govori himna ljubavi, poslanica apostola Pavla tamo Korinčanima. Oni su počeli da se dijele među sobom, ko je Petrov, ko je Pavlov, čiji drugi. Pa kaže, jeste vi kršteni u ime Petrova, u ime Pavlova? Ili ste kršteni u ime Hristova? Tako da ta djevojka, ona je krštena u ime Hristova. I onda kad je krštena u ime Hristova, ona je sa njim se sarazapela. Upravo u ovome svijetu. Da ne očekuje ona milost i neku, kaže, ako sam ja stradao, stradite vi sa mnom. Posvjedočite vjeru u tim okolnostima. Pa neka pretrpi toga oca, neka pretrpi tu psovku. Neka se u sebi Bogu pomoli, neka u sebi kaže, oprostimo Gospoda, ne zna šta radi. Iako je otac po krvi. Zato ja mislim da ovo vrijeme nije lako, a da dolazi još teže vrijeme za nas kršćane. Zaista teže vrijeme u zapadnoj civilizaciji, tamo gdje je katolička crkva vjekovima u miru pokušala da nametne taj princip duhovnosti. Nije uspjela. Zašto? Zato što je namećala razna pravila, namećala radne kodekse, ali Hrista nisu namećali. Oni nisu htjeli Hrista, zašto? Što nisu htjeli Hristovu žrtvu. Nisu mogli da podnesu tu žrtvu. A tamo gdje nema žrtve, nema ni ljubavi. Tamo gdje nema ljubavi, nema ni Hrista. Tamo gdje nema Hrista, nema ničega što valja, što je blagosloveno. Zato mi kad god počnemo da ropćemo, da očajavamo, da se bavimo sobom na pogrešan način, da kukamo, ne mogu ja više, budite sigurni da tu se blagodat na neki način povukla, ne radi toga što Bog nas ne voli, nego radi toga što nismo spremni na žrtvu. A onda čitamo mi, svako od nas kući ima ikonu svoje krsne slave, pa se raspitamo žiti, pa vidit ćemo većina tih svetitelja koji mi proslavimo, koje slavimo, su sastradili sa Hristom. Živote su svoje dali za Hrista. Pa smo čuli danas zašto je Hristos pozvao Petra. Zašto je rekao mirnonoscama, idite, pozovite, javite se apostolom, ali i Petru, on tog Petra koji se tri puta odrekao za noć, koji je posvjedočio sva njegova čuda, koji je ispovijedio javno vjeru, on se odrekao Hrista. I Hristos i njega ljubi i dalje, i već ma ga ljudi nego druge apostole, zato što veću ljubav mu daje, veću brigu posvjećuje Petru nego drugim apostolima, zato što je on bio pokolebao se, zašto se mi uplašio, a strah je ljudski, i nemoć je ljudska, i bol je ljudski, i tragedija je ljudska. I mi ne možemo pobjeći od tog straha, od te boli, od te tragedije, zato što smo ljudi. Zato što su Adam i Eva u raju nama dali tu prirodu takvoga čovjeka. Ali šta nas razlikuje hrišćana od drugih? Mi imamo Hrista. Mi tu svoju prirodu treba da preobražavamo čime? Hristom. Ne bilo čime druge. Drugo, ne znanjem, ne revnošću. I revnošću i znanjem, ali ne samo time, nego Hristom. Da vjerujemo da On nas voli takve kakvi jesmo. Najgrešniji, najgnusniji, najodvratniji često. I da budete sigurni, možda taj tata koji psuje Boga možda bude sutra bolji od te djevojke. Zato što će njega Bog na drugi način privesti znanju. A mi koji imamo takve porodice, mi koji imamo takvo društvo, mi koji imamo takvu braću i sestre, mi koji pripadamo tom narodu, da ne kažemo kakvi smo, ali imamo svetitelje, ovaj narod rađa svetitelje još uvijek, ovaj narod rađa svete monake, sveštenike, ovaj narod rađa vrhunske sportiste. Znači, mi smo narod koji daje plodove, ali na stablu ovoga naroda ima mnogo gorkih plodova. Na stablu ovoga naroda mnogo ima ljudi koji nisu dostojni, budu ime donositi kako mi ime nosimo. Ali to je Božje davanje. Zato smo mi hrišćani, da te braću ljubimo, da te sestre prihvatimo, da kad neko od njih pati i boluje, da mi patimo i bolimo zbog njihovog stradanja. Lako je prezeti onoga maloga. Lako je prezeti onoga koji ne zna. Lako je prezeti onoga koji griješi. Ali treba ga uputiti na sebe, hrišćanina, koji ima snage da mu oprosti, koji ima snage da ga nauči, koji ima snage da mu posvjedoči, a ne na mene jadnoga, nikako koji sam gorio nijek 1000 puta. Ja sam 1000 puta gorio od najgorega. Moja snaga i moja rečina je u tome što ima Hrista. I čime da se hvalim osim svojim slabostima, kaže apostol Pavle, i da se hvalim naravno sa svojim Hristom koji je u meni. Nadam se da je Hristos u nama i uvijek, i to svaki sveštenik radi, i na ispovijesti, bilo u kojoj komunikaciji sa ljudima postoji, Hristos posredi nas. Prizovi Hrista i Hristo će te ljude da preobrazi. Hristova svjetlo će da preobrazi tamu uma tih ljudi koji ne znaju šta čine. To je naša nada. Ne možemo mi racionalno, teško možemo isto učiniti. Mi smo malo stado, ali ono stado, kako kaže Sveto Ivan u Otkrovenju, ne bojte se, ja sam s vama. I ta crkva koju je stvorio Hristos, kojoj mi pripadamo, ni Adova vrata neće, ni sam đavo ne može joj navoditi. Sam đavo ne može navoditi onome čovjeku koji ima snagu krsta, koji ima snagu vjere, onome čovjeku koji se posti, koji spoveda, koji se prečešćuje. Mi moramo biti svjesni toga. Ako imamo Hrista u sebi, zašto naša porodica nama je daleko? Zato što mi jesmo dio te porodice. Taj stari ja, to je moj otac u meni. Taj stari ja, to je moja majka u meni. Moj brat, moja sestra, to je moj narod, ovaj jadni, kakav god da jeste, ali je moj. Mi niti možemo biti Japanci, niti možemo biti Kinezi, niti možemo biti čak ni braća Rusi, nego ono što jesmo i ono gdje živimo, to je moje, to sam ja. I za to treba se borimo. Za tu porodicu lako je reći odričem se majke i oca. Možemo li se odreći majke i oca? Ne možemo. Zato što i taj otac i ta majka živi u meni. I što ja posjedujem dio ličnosti, dio prirode svoga oca, svoje majke i svoga naroda. Zato da završim, da budemo Hristovi i da pretrpimo Hrista radi, da se razapinjemo sa Hristom kako bismo s njime i vaskrsnuli. A budite sigurni da je Gospod milostiv, da je Gospod čovjekoljubiv, da je Gospod brine o nama često, ako ne uvijek, više nego mi o sami sebi. Znači, da se moli Bogu pravo, da oni su dobro sve rekli, za svoje bližnje, za svoju porodicu, ali na ne taj ljudski način. Ne taj na način koji nas gordi kada kažemo moje dijete je savršeno, dobar je đak, moji roditelji su odlični, meni pomažu. Nego na onaj način da kažemo slava tebi Gospode moje dijete dobro, slava tebi Gospode ima dobri roditelji, slava tebi Gospode živim u savršenom društvu, slava tebi Gospode ja sam zdrav. Znači sve dobro je od Gospoda, sve što ne valja je moje. I to moje mogu da promijenim opet uz pomoć Božju. Hrista, svim
Pitajte sveštenika.
Hristos je razrušio ad i vaskrsao. Naš slušalac pita zašto ljudi i dalje onda umiru na zemlji.
Pa to je pitanje na pitanjima. Znate kako to je? Jedno pitanje na koje čovjek nema odgovora. Ni u jednom vremenu, ni u jednoj civilizaciji čovjek nije naš odgovor zašto umiremo i zašto smrt vlada nama. Jedino ko je to uspio, zašto je mi hrišćani se razlikujemo od drugih, zato što imamo vaskrsao Hrista. Zašto? Zato što čovjek je biće nade, čovjek je biće ljubavi, čovjek je biće slobode. Ono što nama ugrožava tu ljubav, tu nadu, tu slobodu, to je problem smrti. Ili problem šta posle smrti. Ili problem ako nema ništa posle smrti. Ili u suštini problem bolesti. Ako mi prihvatimo čovjeka, kakav jeste čovjek, posle izgnanstva iz raja, kao biće raslabljeno, kao biće smrtno, kao biće prolazno u ovome životu, i ako prihvatimo bolest kao stanje toga te tjelesnosti naše, nesavršene, onda mi, ištući Hrista, ištući život vječni, dajemo automatski odgovor na to pitanje zašto umiremo. Umiremo da bismo vaskrsli s Hristom. Umiremo da ta naša priroda pala ne bi živjela vječno. Ja se sjećam, kad sam bio dječak, pa moj djed je bio već u godinama, i ja mu kažem nešto, djede, da Bog da živio 100 godina. On mene kaže, anate, mate, djavola, kakvi 100 godina, pusti, dosta mi je ovoliko. Ja se čudio kako ljudi u godinama nemaju želju da žive vječno. A ja se varam, šta što sam ja stariji, i već sam i ja neku ruku. Djed, shvatam u stvari, ovaj prolazi život meni ne treba. Vječno, ne daj Bože. Ja žudim za vječnim životom, onim koji žudi duša moja i srce moja. Žudimo za Hristom, ne u ovome životu koliko uživanja i radosti ovoga života, nego žudimo za Hristom koji će nas odvesti u život vječni i gdje ćemo u punoći sjedinjenja sa njime živjeti vječno u radosti. A kažu i psalmi starozavjetni da ovaj život traje 70 godina. Skoro mi pitao neki mladić, da sam to već pričao, pa kaže, oče, koliko bi ti volio da živiš? Ja kažem, pa volio bi da živim tako jednom, ne znam, možda 80 godina. I piše u Svetom pismu, čovjek živi 70, od toga su većinom boli i muka, a po blagoslovu Božje, po milosti Božje 80. Rekao, ajde da živim 80 godina po milosti Božje. Računam da je to neka mjera. On kaže, pa koliko ti imaš oče godine? Ja kažem, imam skoro 60. Samo još 20 godina živiš, kao ja nisam normalan. Zato što on ima 20 godina, naravno da ne misli o smrti. Naravno da su njegove ambicije drugačije, da ima, da se ostvari kao čovjek, kao ova djevojka u prethodnom pitanju, da završi fakultet, da se uda, ili ako vodi put u manastir, da se ostvaruje kao čovjek. Zato je mladost i data, zato mladost, ona je varljiva. Ona vara u tom smislu što čovjek nema snage da misli na starost. A kaže naš narod, pitat ćete staro, gdje ti bilo mladost? U mladosti treba čovjek da se ostvaruje profesionalno, da završi škole, da rodi djecu, da se uda, da rodi djecu, da se oženi, da rodi djecu. Sve te druge stvari, kad počne čovjek da stari, on počne da misli o pitanju vječnog života ili o pitanju smrti. I postavlja se taj problem smrti kao nerešiv, kao enigma. Čovjeka uhvati panika, strah. I to su dokazali ljudi koji se bave time, često sveštenici koji rade po klinikama, su zaključili da ljudi koji su hrišćani ne boje se smrti čak u najtežim bolestima. A oni koji nemaju Hrista, oni u panici, u strašnom očaju umiru. Zato što nemaju nade. Ima molitva ona kad se hranimo neko, koja je poruka rodbini. Ne tugujte kao oni koji nemaju nade, jer je Hristos je vaskrsao. E tu je rješenje i jedini odgovor pravi na problem smrti je vaskrsenje Hristovo.
Evo će Nikola, nama se polako uz ove vaše zaista lijepe duhovne pouke i približio kraj emisije. Evo, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako da osjetimo ljubav Božju, a da zaboravimo strah od Boga, pita slušalac.
To je nekako, sada sam osjećao parohijanina koji je ovako bio dosta revnosan, možda najrevnosniji kad u pitanju dolazak u hramove, tako bio dobar pojas. Međutim, kad god ja pomenem da treba se bojimo Boga, on je to bio revnosno bio, nekako je na kraju otišao iz crkve. Mene to nije bilo jasno kako on to tumači, dok nisam shvatio stvari da on tumači ispravno. Zašto bi se on bojao Boga? On neće da pripada crkvi i neće da vjeruje u Boga od koga treba se boji. On nije mogao da razlikuje kod nas riječ strah, opoštovanje i da se bojim nekoga. starozavjetni odnos prema Bogu je upravo takav. Znači, Bog koji revnuje kroz ljutnju, kroz ne znam nija kakav, i da je to bila često jedna plata za grijeh, je bila teška odmazda. Mi znamo svi, doći smo živimo u vremenu kada neki islamski svijet, ne kažem da su ljudi muslimani, ali često mi prepoznamo kao takve ljude da oni žive u jednom strašnom strahu od nekoga ko može da im naudi. Od nekoga Boga koji... Naš Bog je Bog ljubavi i mi toga Boga ne treba da se bojimo sa tom dozom straha, nego sa strahom poštovanjem, kao što dobro dijete, dobar sin, neće svoga oca da razočara. Ono od njega ima strahom poštovanje. Da bi ja ugodio svom ocu koji me voli najviše na svijetu, koji me mazi, koji je brižan pred meni, da ga ne razočaram. E, to je jedno straho poštovanje, to je jedan pozitivan odnos prema Bogu. Da, zato me Bog dao i savjest, zato me Bog dao i taj jedan očinski odnos prema nama. Mi Boga zovemo Oče naš. Mi se prema Bogu odnosimo kao nebeskom ocu, čim smo mi sinovi, ali ne robovi. Rob se boji, on je poslušan iz straha, a sinovi su poslušni iz ljubavi. I tu je zaista jedini odgovor, čini mi se, koji ja mogu da dam, da budemo poslušni Bogu kao sinovi, da nemamo straha, nego strah opoštovanja, a da ne budemo robovi, nego da budemo djeca Božja.
Oče Nikola, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za ovu našu emisiju i na ljubavi i na tome što ste večeras bili naš gost.
Hvala vama zaista još jedanput na podsjećanju da Svetigora traje i zaista se vrlo radujem kad god imam prilike da slušam Radio Svetigora, razne besednike, pouke, i ja vas sve pozdravim, vaše slušalce, i tebe pozdravim sa najljepšim i hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse, Oče Nikola, i hvala vam još jednom. Poštovani slušalci, draga braće i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj smo večeras zaista imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara protojerej Nikola Todorović. Mi očekujemo vaša pitanja i želimo vam svako dobro od Gospode, i na kraju emisije i uvijek vas pozdravljamo najradosnijim pozdravom naše vjere, najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Pitajte sveštenika.
Sveštenik odgovara na pitanja slušalaca nedjeljom u 21 sat na Radiju Svetigora. Pitanja možete postavljati na brojeve telefona 020 228 555 i 068 410 045 i mailom na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Voditelj emisije Slobodanka Grdinić.
Pitajte sveštenika.